Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, қадырман угармандар. Бүгін 10 январь, күнгө бейшембе. Кытайдын Шыңжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү лагерь деп аталган жайларды журналисттер жана 12 өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын дагы дипломаттары кыдырып чыгышты.
Ал жерлерде окуп жаткан студенттер менен дагы жолугушкан, алардын жашоо шарттары менен таанышкан.
Өзбекстанда Zeromax компаниясынын башчысы 8 жылдан кийин камактан бошотулду.
Zeromax биринчи үй бүлөнүн жана түздөн-түз Гүлнара Каримованын камкордугундагы уюм болгон.
Кыргызстанда жаңы кабыл алынган жүрүм-туруу мережелери коомчулукта бүйүр кызыткан талкууга айланды.
Өзүбүздүн мекенибизди сүйүү деген жакшы болот да, түкүргөн ичинде кечимиз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз ханым Гүлелкеевада соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы.
Саламатсыздарбы. Белизгейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу создугуда. Буга байланыштуу иш башкы прокуратурага келип түшө электигин мекеменин басма сөз катчысы Наргиз Акулатова Азаттыкка кабарлады.
Бизге вообще материал түшүп тур да, значит еще до сих пор решает вопрос о снятии грифа секретности. Жок да, бизге келбептир.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын мекеменин басма сөз кызматы 4-декабрда кабарлаган. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилиши керек болчу. УКМКдан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Башкы прокуратура бул кылмыш иши жашыруун иликтенчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалымат жетишсиз болуп жатканын билдирген. Ошондуктан андагы жашыруун грифин алып салуу сунушталганы айтылган. Мыйзам боюнча аталган грифти алып салыш үчүн УКМК комиссия түзүп чечим кабыл алышы зарыл. Буга чейин парламенттеги талкууда депутат Исхак Масалиев Сегизбаев парламентке келип туура эмес маалымат берген үчүн тез арада жоопко тартылышы керек деген оюн билдирген. 2016-жылы УКМКнын ошол кездеги жетекчиси Абдел Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгын Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал сөз болуп жаткан документтерге Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганы кабарланган. Кийин бул тууралуу документтердин түп нускасы УКМКда жок экени айтылган. Башкы прокуратура топтоп калган териштирүүнү улантып, укуктук баа берүүнү көздөп жатканын билдирген болчу. Жапон бийлигинин Курил аралы боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Тоёхиса Кодзуки Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Бул тууралуу маалымат министрликтин расмий сайтында жарыяланды. Башкы дипломатиялык мекеме элчинин чакыртууга Токионун Жапония Курил аралы үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатат деген билдирүүсү себеп болгону кабарлады. Мындан сырткары элчиге Жапон премьер-министри Синзо Абенин Курилде жашаган орус жарандарынын макулдугу менен аралы берүү мүмкүнчүлүгү тууралуу айткандары боюнча көрсөтмөсүн билдирди. Ушундай айтылган сөздөр Орусия жана Жапония лидерлеринин 1956-жылдагы биргелешкен декларациясынын негизинде сүйлөшүү процесстерин тездетүү жөнүндө макулдашууларынын маани мазмунун одоно бузуп жатат деп жазылат Орусия тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Жапония менен Орусия Курил аралдарын Итуруп, Шикотан, Кунашир жана Хибомани 2-чи дүйнөлүк согуштан бери талашып келет. Мурда Жапонияга караган аралдарды согуш учурунда Советтер Союзу ээлеп алган. 56-жылы СССР менен Жапония аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу декларацияга кол коюлган менен тынчтык келишими кабыл алынбай калган. Аралдардын макамы келишимдин кабыл алынышынан артка жылдырылып келет. Орусия аралды өзүнүкү деп эсептейт. Жапония буга макул эмес. Эки өлкөнүн лидерлеринин 14-ноябрдагы жолугушуу ушундан кийин 56-жылдагы Совет Жапон меморандумуна кайтып келүү боюнча макулдашылганы белгилүү болгон. Казакстан Сириядан 10 жаранын алып келди. Ак Ордонун басма сөз кызматы 9 январда кабарлагандай, аскерлер 5-6 январ күндөрү Жусан деп аталган операциянын алкагында Сириядан 10 казак жарандарын өз мекенине алып келишкен. Сириядан Казакстандан 47 жараны, анын ичинде 1 жаштан 5 жашка чейинки 30 бала жана 11 аял алынып келинген. Ак Ордо жарыялаган видеодо колдоруна кишен салынып бара жаткан эркектерди да көрүүгө болот. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев достук алакадагы мамлекеттин көмөгү менен 47 казак жараны мекенине кайтарылганын айтты.
Алардын баарлыгы террористтердин бакылауында болгон. Ар жагдайлар менен алданып, вактысында кризис болуп жаткан Сирияга аларды алып кеткен. Ул жөнүндө айтканбыз. Бираз адамдар алардын айтканына алданып сол жакка барды. Көпчүлүгү сол жерде согуштун арасында кайтыш болду. А муну адамдарды биз мемлекет ретинде колдоо көрсөтүп, бизге достук карым-катнасы бар мемлекеттин көмөгү менен Казакстандын ушагы менен алып келдик.
Назарбаев Сириядан кайтарылгандардын катачылыгы башкаларга үлгү болот деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Кыргызстанда жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы абактардын биринде жаңы жыл майрамын тосуу учурунда салют фейерверк атылып, Кыргызстандагы уюшма кылмыштоонун анабашы Камчыбек Көлбаевтин өмүрүн тилеген видео тууралуу комментарий берди. Мекеменин басма сөз катчысы Эленора Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиришинче, видео Чүй облусунда жайгашкан абактардын биринде өткөн жылдарда тартылган. Интернетке Кыргызстанда абактардын биринде жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар бири бирине жаңы жыл менен куттуктап жаткан видео ушул жылдын башында тараган болчу. Анда Көлбаевтин өмүрүн тилеп бата кылышкан. Соңунда салют атылган. Видеодо айрым соттолуучулар мобилдик телефон көтөрүп жүргөнү да көрүнгөн. Сабатарова бул окуяга байланыштуу убагында абактын жетекчилери иштен алынганын кошумчалады. Кыргызстан абактарында телефон алып жүрүүгө тыюу салынат. Кыргызстанда кыйноо боюнча арызданганар көбөйдү. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна 2017 жылы 217 арыз келип түшсө, өткөн жылы арыздаттануулардын саны 250 ашкан. Мекеменин жетекчиси Нурдин Сулаймановдун айтымында көбүнчө 70% кыйноо фактылары боюнча арызданышкан.
Арыздын саны көбөйүп атат. 65-70% кыйноо факты боюнча экен. Кыйноо фактысы менен адамгерчилик катаал мамиле боюнча эки чогуу 70% өтөт да.
Рахат, кеп кетесиз сизде.
Рахмат сизге. Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүйдө 2-7 градус нолдон жогору, Таласта 0 градустан плюс 5ге чейин. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 3-8 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө минус 3-тен плюс 2ге чейин. Нарында 13-18 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбой, абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Кытайдын Шыңжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү лагерь деп аталганы жайларды эл аралык журналисттер жана 12 өлкөнүн дипломаттары кыдырып чыгышты. Кыргызстандын дипломаты да барганын тышкы иштер министрлиги ырастады, бирок мындай жайларда камалып турган канча кыргызга жолукту, алардын абалы кандай экен деген суроолорго жооп болгон жок. Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган туушкандарынын дайыны тууралуу өтүнүчтөрүнө бийлик тараптан расмий жооп ала элек. Ал тапта Кыргызстандын акыйкатчысы кытайлык кыргыздардын арызы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылганы маалым болду. Толугураак Нуржан Токтоназаровдан угалы. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автономий районундагы лагерлерде көрүп чыгууга Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Ооганстан, Индия, Индонезия, Кувейт, Малайзия, Пакистан, Тайландтын дипломаттарына уруксат берген. Бирок батыш мамлекеттеринин дипломаттары ага катышкан эмес. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Улан Дыйканбаевдин Азаттыкка билдиришинче 28-30 декабрдагы сапарга Кыргызстандын Бээжиндеги элчилигинин өкүлү кошулган.
Бул иш сапардын жүрүшүндө ошондой эле булар кадрларды кайра даярдоо жана профессионалдык билим берүү борборлоруна да барышкан. Ушу ал жерлерде окуп жаткан студенттер менен да жолугушкан, алардын жашоо шарттары менен таанышкан.
Шинжаңдагы лагерлерге кыргызстандык дипломаттар да бардыбы деген суроого тышкы иштер министрлигинен бир күндөн кийин гана жооп алууга мүмкүн болду. Мекеме муну маалыматты Кытайдагы элчиликтен тактоо бир топ убакытты алганы менен түшүндүрдү. Ошол эле кезде министрлик Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкери лагерлерди кыдырган учурда кимдерге жолукканы, андагы шарттар тууралуу маалымат берген жок. Дипломаттын бул сапарга катышканын ырастоо жана Кыргызстан Кытайдын ортосундагы дипломатия аяр мамилени талап кылаарын эскертүү менен чектелди. Шинжаңдагы лагерлерди эл аралык журналисттер, андан кийин дипломаттар көрүп чыкканын алгач Reuters агенттиги кабарлап, ал жактан тартып келген видеону жарыялаган. Анда тарбиялоочу борборлордо бир кылка кийинген адамдар кытайча, англисче үйрөнүп, айрым жерлерде ырдап ийлеп, ашпозчулук, сүрөтчүлүк окуп жатканы, мыкты тамак аш менен камсыздалганы тартылган. Журналисттердин суроолоруна жооп берген лагердин тарбиялануучулары бир ооздон өз каалоолору менен келгенин айтышкан. Маселен, 22 жаштагы Бийлик кыз туура 1 жылдан бери Кашкардагы лагерде отурат.
Полиция мени мыйзам бузганын да айтты. Алар мени мектепке баргын дешти. Мен үйдөгүлөр менен кеңешип туруп, бул жерге келүүгө өз ыктыяры менен арыз бердим. Мен кайсы бир молдонун насаатын көп уккам да. Андан кийин менин башымда экстремисттик идеялар пайда болуп, мыйзамды боздум.
Ушундай эле пикирди Кашкардагы лагерде кармалган 29 жаштагы Сиирали деген жигит да кайталады.
Бул жерде кантип окуп жатканыбызды көрдүңүздөр. Көпчүлүгүбүз туура эмес жолго баратканыбызды байкаганбыз. Бактыга жараша партия менен өкмөт мындай мектептерди бекер сунуштап жатат. Муну алардын бизге карата камкордугу деп санайбыз. Бул жака ыктыярдуу түрдө келгенбиз. Андыктан адам укугу бузулган жок. Бизде эркиндик бар.
Бирок Кыргызстандагы Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин мүчөсү Мырзакмат Эркен уулу бул айтылгандарга ишенбей турат. Ал Кытай бийлиги тарабынан актануу максатында атайын даярдалган жайлар эл аралык коомчулукка көрсөтүлдү деп эсептейт.
Ошол жерде ошол эле арыздангандардын туугандарын мынакей моундай киши бар экен деп бир дагы журналистти алып барган жок да. А буларды эч ким эметкен жок деп алдыгы жерден сүйлөп аткандар студенттер болуп атат. Коомдук ишмерлер башкалар сүйлөдү. Силер журналист болгондон кийин ойлондуңар болуш керек. Айтып атат неме дейт? Мен кеңештейм дейт. Мен үйдөкүлөр менен кеңешип өзүмдүн идеямды оңдоп келейин деп ушул жака окууга келдим дейт. Анда үйүнөн деле оңдоболот эле ал бузулганын билсе, идеясынын бузулганын билсе. Демек бул даярдалган нерсе да.
Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. Кытайлык кыргыздар акыйкатчы Токон Мамытовго да арызданышкан. Мамытов алардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылып, жооп күтүп жатканын азаттыкка билдирди. Кытай бийлиги Шинжаңдын жашоочуларынын укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, саясий лагерлерди кадыресе билим берүүчү борборлор деп нөзөп келет. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети буга чейин Шинжаңдагы лагерлерде кармалган кыргыз тектүү жарандардын саны 50 000 чамалаганын билдирген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Шинжаңда жогоруда сөз болгон окуялар айрым эксперттердин айтымында Кыргызстан жана Казакстанда калктын айрым бөлүгүндө Кытайларга каршы маанайдын өсүшүнө алып келди. Бишкекте бир нече күн мурда мыйзамсыз жүргөн Кытай мигранттарды өлкөдөн чыгарууну талап кылган митинг өттү. Кытайлык компаниялар иштеткен гендерде ишканаларга каршы акциялар жылдардан бери маал-маал менен болуп келатат. Коңшу өлкө Казакстанда дагы мындай көрүнүштөр көп. Мисалы, 16-жылы жер кодексине өзгөртүү киргизүү демилгеси көтөрүлгөндө жер тилкелерин Кытайларга сатууга жол бербейбиз деген ураан менен каршылык акциялары уюштурулган. Кытайларга каршы маанай жана синофобиянын күчөшү тууралуу Айнура Жекше кызынын суроолоруна казакстандык саясаттануучу Дос Кошум жооп берди.
Бирок мен өзүм Кытай фобияга каршы адаммын. Себеби казыр тек гана Кытай жау деген сыяктуу маселе кетти. Кез келген мамлекет өзүнүн коопсуздугун ойлойт. Бул коопсуздук Ресейден келе ме, Америкадан келе ме, башкадан келе ме, Кытайдан келе ме? Биз сонун баарын унутуп тек гана Кытайдан гана жау көрүү башталды. Бул өтө жакшы эмес маселе. Ойбой, Кытайдын азаматтары казактын кыздарын алайын деп жатыр деп Орустан бир жыл мурун айкай-уйкай көтөрүлүп заңга киргизейт. Кытайдын азаматтары, мен айтам, орустар алып жатыр, негирге чыгып жатыр афроамерикандыктарга. Биз билбейм. Кытай биздин көршүбүз, баарыбыздын көршүбүз. Кытайга деген көз карас Ресейге деген көз карас менен бирдей. Эмне Кытайдын соңку убакыттардагы жасап жаткан саясатын каршы өзүбүздүн көз карашыбызды билдиргенибиз дурус. Ал багытта дипломатиялык жумуш, халыктык дипломатиялык жумуш да жасалып жатыр жана жасала берет да. Бирок Кытайды жау көрүү, синофобия сыяктуу, ал ашып кетти. Ал кээ бирөөлөр айтат, Кытайга биз 1 миллиард карыз болуп биз тоган бодан болуп калдык деп. Карыз жөнүнөн Кытай 4-нчү орунда Казакстанга карыз берүү жөнүнөн. Кытай биздин жерибизди алып койду дейт. Кытай биздин жерибизди алуу жөнүнөн энди мен жер комиссиясында болдум 16-жылы. Кытай 6-нчу орунда биздин жерибизди алуу жөнүнөн, 1-нчу орунда Ресей биздин жерибизди сатып алуу жөнүнөн. Сондуктан белгилүү бир әсіресе Ресей жагынын политологтору, идеологтору бизди Кытайга каршы коюу жөнүнөн алар да жумуш иштеп жатат. Бул бир топ.
Эмне себептен ошо Кытайдын экономикалык экспансиясы чоочутат?
Экономикалык маселеге мемлекеттик экономикалык саясат аркылуу гана тоскоол коюуга болот. Оган мисалы ойбой Кытайды киргизбейик, алар мисалы Казакстанда бир 51 кәсіпорын салат деп маселени коюп жатканын мен жакшы билем. Кытай байыды, Байығаннан кейін олар капитал сыртқа шығарады. Баяғыда Европа, Америкалар заводтарын Қытайға салатын тұғын, жұмыс күші арзан. Қазір Қытайдың жұмысшылары 300-500 долларға жұмыс істейді. Олар сондықтан өздерінің заводтарын сыртқа шығарады. Егер Қазақстанға бармаса Қытайға, Қырғызға, Қырғызға бармаса өзбекке, өзбекке бармаса тәжікке. Бұл заңдылық, экономиканың заңдылығы. Әңгіме тек сол келген кәсіпорындар, сол келген завод фабрикалардың экологиялық талапқа сай болуы, онымен бірге Қытайдың жұмысшыларының келмеуі, тек қана жаңағы инженер мау, агроном болса, сол 5-6 адам келіп, басқа жұмысшылар осы жақтан болу мәселесін қойған дұрыс, бірақ ойбай Қытаймен еш уақытта жұмыс істемейміз деп есік жауып қойған, ол да шеше бермейді. Әңгіме біздің мемлекет сол шарт жасаған уақытта ұлттық мәселені, ұлттық мүддені міндетті түрде ойлап отыру керек, сол ұлттық мүддені бірінші орынға қою керек. Мен ойымша бұл жерде мемлекеттің кінәсі өте көп.
Экономикалық байланыстар Қытайменен ошол біздің өлкөлөргө қандай пайда алып келеді?
Кез келген инвестиция міндетті түрде мемлекетке белгілі бір пайда алып келеді. Себебі инвестиция дегеніміз бұл жерге ақша құю, бұл жерде өнеркәсіп қою, бұл жерде жұмыс орнын көбейту, салық алу, солардың істеген жұмыстарынан пайдаларынан. Олардың бәрі әрине мейлі ол Польша келе ма бізге, Голландия келе ма бізге, Қытай келе ма бізге. Біздің қорқатынымыз Қытайлар келген уақытта өзімен бірге жұмысшыларын алып келуі, жүздеген мыңдаған жұмысшыларын алып келуі. Олардың осында қалып қою қаупінен қорқады. Қытайлардың көбею қаупінен деген белгілі бір Орта Азияда осындай қорқыныш бар. Бұны мемлекет жаңағы келісім шарт жасаған уақытта осының бәрін енгізу керек, осының бәрін бақылау керек. Бірақ бізде жемқорлық барлығы жемқорлық жайлаған елде ақша берсе кез келген Қытайдың жұмысына бәрі келіп жатыр.
Қайсы бір өлкөнүн өкілдеріне, қайсы бір ұлтқа ушундай маанай албетте бұл жақсы көрініш емес. Анан қандай реакция білдіріш керек бийлик, эмне кылыш керек мындай өсүп кетпеш үчүн?
Қазақстанда жеке бір жерлерде Қытайдың жұмысшыларын ертең кетпесеңдер қырамыз, қуып шығамыз деп азаматтар жаңағы кәсіпорынға кіріп басып алып деген сияқты жағдайлардың шет жағасы болды Қазақстанда. Себебі жаңағы мен айтқандай өзінің ұлттық жұмысшыларын қорғау, жұмыс орнын қорғау мәселесін билік қолына алмай отыр. Билікке әйтеуір қалтасына ақша салса болды, олар есікті ашып беріп отырды. Сондықтан менің ойымша бұның шығатын жолы біреу ақ. Осындай келісімшарт жасаған уақыттарда азаматтық оған білу керек. Жариялық жоқ бізде. Сол жариялық болған уақыттарда мына жерлерің дұрыс емес, мынау істеп жатқаның деп халық айту керек. Менің ойымша бұл жағынан қырғыздардың мүмкіншілігі өте жоғары. Қырғыздардың демократиялық институттары бізден гөрі жақсырақ дамыған, оны мойындауымыз керек. Қазақстанда ондай жағдай жоқ, біз авторитарлық сол жүйеде қалдық режимде. Сондықтан бізде өте қиындау, бірақ сіздер жақсы білесіздер, қазақ та қырғыз да көтерілсе, бұл жақсы болмайтын нәрсе, бұл қоғамға жақсы болмайды, бұл тұрақтылыққа жақсы болмайтын мәселе.
Қазақстандық саясат танушы дос қошым менен Айнура Жекше қызы маектешті. Азаттық радиосының ертең мененки эфири улануда, азыр соңғы оқиялардын учкай мазмуну. Билизгейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген гриф азырынча алынып салына элек. Жапон бийлигинин Курил аралы боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Казакстан Сириядан ондогон жаранын алып келди. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат абактардын биринде жаңы жыл майрамын тосуу учурундагы салют фейерверк боюнча комментарий берди. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздангандар көбөйгөнү маалым болду. Москвада СССР жогорку кеңешинин акыркы төрагасы Анатолий Лукьянов 88 жашында көз жумду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org программасы улантабыз. Өзбекстанда мурдагы президенттин кызы Гүлнара Каримованын камкордугунда болгону айтылган Zeramax компаниясынын башчысы 8 жылдан кийин камактан бошотулду. Ошентсе дагы өзбек соту Миродил Жалоловду финансылык кылмыштарга байланыштуу күнөөлүү деп тапты. Жарандык активисттер батыш инвесторлоруна олчойгон карызы бар компания жетекчисинин абактан чыкканын президенттик администрациянын саясий жүрүшү катары мүнөздөп жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кезинде Өзбекстандын негизги инвестициялык долбоорлорун бир чеңгелде кармап турган Zeromax компаниясынын мурдагы аткаруучу директору Миродил Жалалов камактан бошотулганы 8 январда белгилүү болду. Азаттыктын өзбек редакциясынын журналисттеринин колуна тиген документтерге ылайык, Ташкент облусунун соту дүйшөмбү күнү Жалаловдун бөгөт чарасын өзгөртүп, аны сот залынан бошоткон. Ошондой да сот 53 жаштагы Жалаловду акчанын изин жашыруу сыяктуу бир катар финансылык кылмыштарга байланыштуу күнөлүү деп таап, ага 2000 доллардан ашык айыппул салган. Анын жубайы Фатима Жалалова жолдошу 8 жылдан кийин абактан чыкканын азаттыктын өзбек кызматына арасады.
Бүгүн аны бошотушту, ал дароо эле үйгө келди. Биздин кубанычыбыз чексиз. Ал 8 жыл түрмөдө отурду. Жолдошум бошотулган үчүн мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевке ыраазычылыгымды билдирем.
Миродил Жалалов 2010 жылы өзбек бийлиги Zeromax компаниясын жапкандан көп өтпөй кармалган. Анын иши сотто каралган эмес. 8 январдагы Ташкенттеги соттук жараянга чейин ага кандай айып тагылганы да белгисиз эле. Жалалов 2017 жылдын январ айында камактан бошотулуп, ага өзү жетектеген компания келтирген чыгымдарды төлөө үчүн убакыт берилгени маалым болгон. Бирок 3 ай өтпөй ал кайра камакка алынып, андан бери Өзбекстандын коопсуздук кызматынын тергөө абагында кармалып келген. Ал жетектеген Zeromax компаниясы алгач 99 жылы АКШда түзүлгөн. 2005 жылы бул инвестициялык компания Швейцарияда каттоодон өткөн. Дал ушул мезгилде Zeromax Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын карамагына өткөнү кабарланып келет. Андан бери Zeromax Өзбекстандагы эң көп иш орундарын камсыз кылган компанияга жана чет өлкөдөн инвестиция тарткан негизги ишканага айланган. Ал өлкөдөгү тамак ашты иштетүүдөн тарта пахта жана текстиль өндүрүшү, ошондой эле энергетикага чейинки тармактарга инвестицияларды салып, ири акцияларга ээлик кыла баштаган. 2008 жылы бул компаниянын мүлкүнүн жалпы баасы 4,5 миллиард долларга бааланган. Zeromax'ın işmerliğini izildiğin Fransa'da yaşayan Özbekistan'ın hukuk korgoçu Nadejda Atayeva bu kampanyanın Karimovların yübülösümünden tüz baylanışı bulgunun azattık aytti.
Zeromax
биринчи үй-бүлөнүн жана түздөн-түз Гүлнара Каримованын камкордугундагы уюм болгон. Андыктан бул компанияга Өзбекстанда өзгөчө артыкчылык берилип келген. Анын тез арада өнүгүп кеткенин да ушундан билсе болот. Zeromax өзбек экономикасынын негизги багыттарында иш алып барган 22 ишкананы түзүүгө жетишкен.
2010 жылы өзбек бийлиги Zeromax'ın бардык мүлкүн камак алганда компания чет өлкөлүк кредиторлорго 500 миллион доллардай карызы бар экен ачыкка чыккан. Компаниянын капыстан банкрот болушунан улам акчасын кайтара албаган кредиторлордун арасында немис инвесторлор да бар экени белгилүү болгон. Zeromax'ın мурдагы жетекчи Жалалов бошотулар алдында Өзбекстандагы жергиликтүү басылмалар бул компаниядан алаасасы бар немис кредиторлорунун маселеси жакын арада чечилерин өкмөттүк булактарга таянып кабарлашты. Маселен, декабрь айында подробно уз басылмасы Zeromax'ın немис инвесторлоруна карызын 60-тан 200 миллион еврого чейин деп жоромолдоп, Өзбекстандын инвестициялар боюнча мамлекеттик комитети маселени чечүүнүн жолдорун талкуулап жатканын жазды. Укук коргоочу Атаева бул милдет абактан чыккан Жалаловко жүктөлөрүн жоромолдойт.
Өкмөт Zeromax'ın кредиторлорунун алдында жоопкерчилиги бар экенин түшүнүп турат. Себеби бул компаниянын көпчүлүк долбоорлоруна мамлекет кепилдик берген. Эми кредиторлорго карызды төлөп берүү үчүн Мирадил Жалаловко мүмкүнчүлүк берилип жатат. Zeromax'ın кредиторлорунун аты жөнү жашыруун сакталууда. Бизге байкалгандай алар абдан таасирдүү компаниялар. Алардын ою мамлекеттин кадыр баркына таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Андыктан мен Жалаловдун абактан чыкканын Мирзиёев кабыл алган саясий өңүтү бар чечим деп мүнөздөйм.
Надежда Атаева ошондой эле Zeromax'ın мурдагы жетекчиси немис инвесторлору декабрь айында Өзбекстанга келип кеткенден кийин жана өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Германияга барар алдында бошотулуп жатканына көңүлүн бурдум. Өзбекстандын жана орусиялык басылмалар жазгандай, президент Мирзиёев 21-23 январда Германияда иш сапары менен болот. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда аймактык административдик реформа кечеңдеп жатканы тууралуу маселе кайрадан көтөрүлүүдө. Айыл өкмөттөрүн ирилештирүү эмне үчүн керек? Аларды кантип туура оптималдаштырса болот? Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналды. Кийинки жарым саатта жер жерлерде облустук кабарчыларыбыз менен чогуу кыдырып, мына ушул маселенин тегерегинде кененирээк сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыр эми программабызды улантып дагы бир темага кайрылсак, Кыргызстанда жаңы кабыл алынган жүрүм-турум эрежелери коомчулукта бүйүр кызыткан талкууга айланды. Айрыкча коомдук жайларда түкүргөндөр 5500 сом айыппулга жыгылат деген эреже талаш жаратып, ага нааразы болгондор бир топ. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө бул эрежени колдогондор менен каршы чыккандар эки топко бөлүнүп айтышып да жатышат. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиевдин дал ушул маселеге арналган ой толгоосу.
чын айтсам, журналист катары бир күн келип, түкүрүк темасына кайрылам деп ойлогон эмесмин. Бирок өкмөт баш болуп, муну талкуулап, чоң проблемага айланып кетпедиби? Эртең менен жумушка барайын деп аялдамада турсам, жанымда телефондо бирөө менен каткыра сүйлөшүп жаткан жигит бал четтирип түкүрүп койду. Тегеректеги 5-6 адамды этибарга да алган жок.
Кийинкисине ойлонот ушу. Карап туруп, коомдук жайда
анын жоругун жактырбаган келин сүйлөн деле ага маани да бербеди. Күткөн маршруткасы келип, каткырып телефондо сүйлөшкөн бойдон кете берди. Соңку күндөрү Кыргызстанда түкүрүккө байланыштуу күчөгөн талкуулардын фонунда бул көрүнүш көңүлүмдү ренжитип, троллейбуска түшүп жумушума жөнөдүм. Троллейбустун ичи деле көңүл жылытпайт. Семичке, момпос үйдүн калдыгы көзгө урунат. Айнекке бирөө чакчын жармаштырып коюптур. Эки жерге түкүрбө, таштанды таштаба деген эскертүү да илинип турат. 2019 жыл башталгандан бери Кыргызстанда түкүрүк маселеси талкуудан түшпөйт. Фейсбуктагы пикирлерден качсаң, көчөдө деле экинин бири ушул маселени 5,5 000 сомдук айып пулду сүйлөп жүргөн болот. Телерадионун баарында ушул тема. Тийиштүү аялдамадан түшүп, кеңсеге келатсам, тротуарда да түкүрүк жана ага салынган айып пулду талкуулап бараткан 4 адамды кезиктирдим.
Өзүбүздү мекенди сүйүү деген акча болот да, түкүргөн ичинде 5 000 200 сом, 300 сом
сага болот же. Нарушение кылган болсо, болот, анан түкүргөнгө эле 5 500 штраф ала берсе болду, болбойбу?
Ал тапта айып пулду көбөйткөнү жакшы болду деп бараткан жигит колундагы кагазды жолдун четине ыргытып койду. Карасам, жакын тегеректе таштанды таштаган челек жок экен. Ышыгылса, жаңы мыйзамдар менен коомдун айрым катмары азырынча көп тил табыша алган жок. Жарандардын жүрүм турумуна карата бир канча жаңы эрежелер киргени менен элдин көбү коомдук жерге түкүрбөш керек деген эреже менен айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулаткан шарттарды гана талкуулап жатып калды. Арасында айып пулдардын жогорулашына нааразы болгондор көбүрөөктөй. Кеңсеге кирип баратып телефонумду карасам, Москвада миграцияда жүргөн досум WhatsApp'ка билдирүү жибериптир. Аны деле ушул маселе түйшөлтүп жаткан экен.
Неле штрафтарды чоңойтуп эле ызчыз кылып атасыңар, Instagram'ды басып кетти го. Түкүргөнгө деле штраф салып, башкага деле штраф салып.
Эмнеге кыргыз коому эң жөнөкөй эрежелерди сактагысы келбейт? Деги нааразы болуп жаткан адамдар кодекс менен жакшылап таанышып чыктыбы? Ал жердеги эрежелер коомдук жайлардагы жүрүм-турумга байланыштуу гана жазылганын билеби? Же түкүргөндүн баары эле айыпка жыгылат деп түшүнүп алыштыбы? Жосунсуз жоруктарды тыюу үчүн атайын эрежелерди кабыл алууга мажбур болгонубуздун себеби кайда жатат? Экинчиден, адеп ахлак, коомдук эрежелерге байланыштуу жаңы кабыл алынган мыйзамдар менен өкмөт буга чейин элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган жок деген да сөздөр айтылууда. Мыйзамдар күчүнө киргенден соң ызы чуу түшүп калганыбыздын себеби да балким ушунда. Ачынында жаңы кодекстер менен элди жакшылап тааныштырууга өкмөттө буга чейин 3 жыл убакыт бар эле. Өкмөт болсо дагы эле түшүндүрүү иштерин дурус жүргүзө албай жаткандай. Активисттер премьер-министрдин командасына сын айтып, чабалдыкты айыптап чыгышты. Кесиптешим айтмакчы, өкмөттүн ордуна бул иште журналисттер жасап жатат. Балким жаңы эрежелерге түкүрүктү өзүнчө көрсөтпөй, жосунсуз жоруктардын катарына эле кошуп койгондо коомдо мынчалык нааразылык да жаралмак эмеспи, ким билет? Ал тапта өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев коомдук жайга түкүргөндөргө 5,5 000 сом айып пул салууну кайрадан карап чыгууну сунуштады. Мунусу эми эксперттердин арасында бир эрежени так киргизе албаган өкмөт чечкиндүү эле болбойбу деген сынды күчөтүшү да ыктымал. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Мындан тышкары биз интернеттеги баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жактан да бизди таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 10 январдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн бейшемби, 10 январь. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда айыл өкмөттөрүн ирлештирүү эмне үчүн керек? Аларды кантип туура оптималдаштырса болот?
Акимдер прямой сүйлөшкөндөн губернатордун кереги деле жок болуп калат.
Ал эми да байкап көрсөңүздөр, айыл өкмөтү дайыма качан барсаңыз айыл өкмөт занятта, ээ райондо чогулушта же башка жерде
жөнөлө да, жөнөлө баягы той томоло ошол боюнча эле жүрбөйбүз, чоңдор толгон эле.
Мына ушул теманын тегерегинде жер жерлерде облустук кабарчыларыбыз менен чогуу кыдырып, абалды жеринен билебиз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Кангүл Элкеевада соңку кабарлар менен таанышалы.
Саламатсыздарбы. Белизгейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу иши создоодо. Буга байланыштуу иш башкы прокуратурага келип түшө электигин мекеменин басма сөз катчысы Наргиз Акубатова Азаттыкка кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кылмыш ишинин жашыруун деген грифти алып салуу боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын мекеменин басма сөз кызматы 4 декабрда кабарлаган. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилиши керек болчу. УКМКдан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Башкы прокуратура айрым саясатчылардын аты аталган бул кылмыш иши жашыруун электенчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалымат жетишсиз болуп жатканын билдирген. Жапон бийлигинин Курил аралдары боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Тоёхиса Кодзуки Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Бул тууралуу маалымат министрликтин расмий сайтында жарыяланды. Башкы дипломатиялык мекеме элчини чакыртууга Токионун Жапония Курил аралдары үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатат деген билдирүүсү себеп болгонун кабарлады. Жапония менен Орусия Курил аралдарын Итуруп, Шикотан, Кунашир жана Хобомаини 2-дүйнөлүк согуштан бери талашып келет. Казакстан Сириядан 10 жаранын алып келди. Ак Ордонун басма сөз кызматы 9 январда кабарлагандай, казак жарандары Жасун аттуу операциянын алкагында алынып келинген. Сириядан алынып келинген 47 жарандын арасында 1 жаштан 5 жашка чейинки 30 бала жана 11 аял бар. Ак Ордо жарыялаган видеодо колдоруна кишен салынып бара жаткан эркектерди да көрүүгө болот. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздангандар көбөйдү. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна 2017-жылы 217 арыз келип түшсө, өткөн жылы арыздаттануулардын саны 250 ашкан. Алардын 70% ашууну кыйноого кабылганы тууралуу арыздангандар. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Москвада СССР Жогорку Кеңешинин акыркы төрагасы Анатолий Лукьянов 88 жашында көз жумду. Бул тууралуу РБК агенттигине анын кызы Елена Лукьянова билдирди. Анын айтымында атасы катуу ооруп жаткан. Бүгүн Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде жыл сайын өтүүчү уникалдуу World Press Photo 2018 аттуу көргөзмөсүнүн ачылышы болот. Анда өткөн жылдын маанилүү окуялары тууралуу мыкты фотосүрөттөр коюлат.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку кабарларды. Кыргызстанда аймактык административдик реформа кечеңдеп жатканы тууралуу маселе кайрадан көтөрүлүүдө. Айыл өкмөттөрүн ирлештирүү эмне үчүн керек? Аларды кантип туура оптималдаштырса болот? Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналат. Кабарчыларыбыз менен облустарды кыдырып, жер жерлердеги абал менен таанышабыз. Жалал Абад облусунда маселен 68 айыл өкмөтүнүн жана 8 шаардын 30% гана ирлештирүүдөн улам жоюлушу мүмкүн. Азыр бул багытта аймакта тактуу иштери жүрүп жатат. Калкы аз жана өзүн-өзү толук каржылай албаган айыл аймактарды оптималдаштыруу саясатын колдоп эле жатышат. Ал эми жергиликтүү тургундардын пикири эки ача экен. Толугураак Жалал Абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
14 000 ашык калкы бар Ала Бука район 1-май айыл өкмөтү облус борборунан 260, райондон 56 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айыл аймак Өзбекстандын Чус жана Касансай райондору менен чектешип, 8 айылдан турат. Чек арадагы аймак болгону менен 40% гана өзүн өзү араң камсыздайт. Айыл өкмөт башчысы Муктар Шербаев административдик территориялык реформаны колдой турганын айтат.
Айылдын процесс ушул элдердин кабылдалуусу өтө оор болот. Мунун мисалы 1-май айылдык аймагына жакынкы турган Сунсар айылдык аймагын же Көк Тас айылдык аймагын же Дагы бир айылдык аймакты кошо турган болсо, бул жергиликтүү эл тарабынан азыр жакшы кабыл алынбайт да. Бирок ошол эле учурда экономикалык жактан маанилүү пайдалуу болот. Ошол эле учурда жаратылыш байлыктарын өндүрүш, кен байлыктар, бардык социалдык экономикалык авалга таасир эте турган ресурстарды башкаруу эгерде ирлештирүү ишке аша турган болсо жеңилдейт. Шаарлардын айлана тегерегиндеги айылдык аймактарды шаарга кошуу же райондук борбор жайгашкан айылдык аймакка кошуу бул эң туура деп эсептейм. Себеби кайсы бир деңгээлде райондук борборлор кеңейиш керек.
1-май айыл өкмөтүнүн карамагындагы Көкташ айылы союз тарагандан кийин өзүнчө айыл аймак болуп уюшулуп ажыратылган. Азыр Ала Бука районунун эң алыскы аймагы саналган Көкташ айыл аймагында 5000 чукул калкташап жылдык бюджети 70 миллион сомдон ашат. Жергиликтүү бюджеттин кирешеси бузумча калтын кенинен түшөт. Муктар Шербаев ушул сыяктуу каржысы калың, бирок калкы чакан айыл өкмөттөргө ийгилештирсе туура болмок дейт.
Ал учурда Көкташ айылдык аймагынын экономикалык абалы болуп көрбөгөндө жогору, себеби ал жерде тоо кен энергия өтө жогорку. 85-90 миллион сомдун төлөмү бюджет менен отуруп атат, калкынын саны 5000 жетпейт. А биздин калкыбыздын саны 14000 ашат, бирок бюджетибиз бүгүнкү күнү 60% дотацияда отурабыз да. 3000 жетпеген, бирок бюджети 100 миллион сомду чатып турган айыл өкмөттөргө, бул биз ошону айыл өкмөттөрдү кошуп койсо бул дотациядан чыкканга шарт болмок да.
Жалал Абад облусунун 5 району Өзбекстандын Наманган, Андижан облустары менен чектешет. Адистер аймактарды ийгилештирүү программасын ишке ашырууда айылдардын жайгашуу ордун жана жашоочулардын пикирин эске алуу зарыл дейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын өкүлү Бекболот Ибрагимов мындай дейт.
Бийлик азыр эки тепкич толуп атпайбы? Ошону эле бийлик өткөрүш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу түздөн түз өкмөт менен кошо иштеш керек да. Негизи мына облустардын жоюлганы бул эч кандай проблемасыз эле өтүп кете турган нерсе. Булар статистикалык маалыматты гана алып бере турган орган болуп калды. УУДН, прокуратура, сот системалары баардыгы эле районго болуп калды. Ошо райондор аралыкта түзүп эле ошо райондук деңгээлге түшүрүш керек. Ошо губерния кереги жок. Акимдер прямой сүйлөшкөндөн кийин губернатордун кереги деле жок болуп калат.
Облустагы 68 айыл өкмөттүн 7-өсү гана былтыркы жылы 100% өзүн өзү толук каржылоого жетишкен. Каржылык жактан аксаган аймактардын катарына облустун жана райондун борборунан алыскы тоолуу аймакта орун алгандар кирет. Административдик территориялык реформанын долбоору быйылкы жарым жылдыкта парламентке сунуштала турган болду. Азырынча кайсыл айыл кайда кошулары, ирлештирүү кандай болору боюнча так долбоор түзүлүп бүт элек. Бирок учурда тургундардын бул багытта пикирлери аркыл.
Зарылдыгы бар болу. Себеби экономика Кыргызстанда начарды. Кичине азыр кошулсу болор. Чоңдор азаят. Экономика болот.
Эч качан айыл менен айыл кошула албайт. Элдин баары бир нерсе чыгат. Экономия деп эле анын үстүнөн дагы бирөө чыгат, дагы иш кылып, дагы ага акчаты төлөш керек. Андан кийин айыл өкмөт жеп атат, айыл өкмөт карай берсин. Ал деген туура да. Анан дагы бир башчы кылып эмне керек? Башчынын башы көбөйүп кетти. Башчылар отурат 120 башчыбы? Ошону эмне кылып атат? Баарын жегенден башканы биле түкүрүп деме төлөтөт азыр. Эмне кылып атат?
Жалал Абадта 7 район, 8 шаар жана 68 айылдык аймак бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Айыл өкмөттөрүн ирлештирүү, оптималдаштыруу маселесин улантып, эми Жалал Абадтан Баткенге келсек, жер жерлерде айыл өкмөт башчылары жакшы демилгелүү иштей албайт деп айткандар көп. Бирок аймактарда каржысы бар мекеме жалгыз айыл өкмөтү болгондуктан баардык иш чаралар той топурдагы айылдык казынага жүктөлөт. Иш убактысынын көпчүлүгүн жыйын иш чараларда өткөргөн айыл өкмөт башчыларынын ишинде дагы кандай тоскоолдуктар бар? Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксаганда.
15000 калкуар эки айылдан турган Карабулак айыл өкмөтүн акыркы жылдары жетектеп жаткан Ачылбек Бекташевдин айтымында бир жылдык бюджети болгону 6 миллион сомдой гана каражаты бар. Бюджетти эл талап кылган маселелерин чечүүгө, калктуу конуштардын инфраструктурасын жакшыртууга сарптап, кошумча акча үчүн өкмөттүн көзүн гана карарын айтат. Айыл өкмөтү болсо 40% дотацияда турат экен. Өкмөт тарабынан кошумча жаңы милдеттер улам жүктөлгөнү менен жаңы кызматкерлерди алууга мүмкүнчүлүк жок.
Аймактын экономикалык камсыз кылуу дегенде муниципалдык менчикти башкаруу, жергиликтүү бюджетти түзүү, калкты ичи үчү таза суу менен камсыз кылуу, калктуу конуштарда канализация жана тазалоо чукурмаларды муниципалдык
ушул иштердин баарын канча киши аткарат эми? Ушул
20 штаттык бирдиги бар, ошолор аткарат.
Кандай жетишип атасыңар ушул иш?
Бизден 2 айыл бар, 2 айылда 15000 ашуун калк бар. Жетишиш физический дагы мүмкүн эмес.
Кайсыл жумуштарга мисалы?
Мисалы, салык жыйнабыз, 3 салыкчы күнүн түнүн иштесе дагы ул салыкты ар бир үйдөн барып, мурдагыдай эл өзү келип төлөсө бир жөн. Ийден ишке аса камсыздарды каттоо жумуштары дагы кошумча айыл өкмөткө жумшалган буга дагы бир специалисти байланып берип атабыз.
Учурда өлкөдө бюджет эки тепкичтүү болгондон улам облустук, райондук башкаруу куру эле айыл өкмөтүнүн ишин көзөмөлдөп, тапшырмаларды берип, кат алышуу менен гана алектенет. Демилге көтөрүп кандайдыр бир иш чараларды уюштурганы менен айыл өкмөтүнүн бюджетине жүк артат. Өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгү да аз, анткени бир топ чечилчү маселелери бар. Кадрдык мүмкүнчүлүк да аксап турат, дейт муниципалдык башкаруу боюнча адис Чагылган Юсупов.
Бюрократизмдин көптүгүн себеби ал эми да байкап көрсөңүздөр, айыл өкмөтү дайыма качан барсаңыз айыл өкмөт занят да, же райондо чогулушта, же башка жерде, мындайча айтканда жумуштан да проблема көп деп сезилет да. Бюджеттери дагы аз, бүгүнкү күндө баардык эле көбү дотацияда отурушат. Эми ал өзү акча каражат табыш үчүн ал өзүнүн проекттерин түзүш керек, жок дегенде ушул ишкерлерге жардам бериш керек, кылам деген ишкерлерге. Вот ушул участоктарды бүгүнкү күндө булар трансформация кыла албайт, колу буту байлангандай сезилип калат. Ошон үчүн булар иш кыла албай алышат. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттө гана бар ресурс, а райондун өзүндө, район деп мамлекеттик администрация же болбосо область деп айтабыз, бирок алардын өзүнүн менчик ресурсу жок. Ошондо райондук деңгээлдеги иш чаралар өтсө, областтык деңгээлдеги иш чаралар өтсө, айыл өкмөттөрдөн башканы эч ким кыла албайт. Областтын бюджети жок болсо, райондун бюджети жок болсо, ага айыл өкмөткө бир гана түркө тапшырма берилет, жасайсың деген. Анан айыл өкмөт кантип жасайт аны, анын башы ооруйт. Жыйындыгына келгенде бир күн айылдык иш чара, потом райондук иш чара, андан кийин областтык, ушинтип ушундай нерселер менен көп алаксып калып атат да. Анан экинчи жагы ошол бюрократия дагы кыйнап атат буларды. Ресурс жок.
Баткен облусу боюнча 30 айыл өкмөтү болсо, анын экөөсү гана өзүн өзү каржылай алат. Калганынын баары республикалык бюджетте дотацияда турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Нарын облусунда 60 ашык айыл өкмөтү бар. Анын дээрлик баардыгы дотацияда. Бир тобу муктаждыгын демөөрчүлөрдүн эсебинен бүткөрөт. Андай болсо казынасы бөксө, башкалардан үмүт арткан 15 жакын кызматкери бар айыл өкмөтү эмне менен алек? Укугун, мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып жатабы? Келечекке пландары барбы? Бар болсо кандай? Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров ушундай бир айыл өкмөттүн мисалында айтып берет.
Нарын районунун Онарча айыл өкмөтүндө 5000 жетпеген киши жашайт. Курамында эчки башы жана оттук деген эки айыл бар. Бир жылдык бюджети 8 миллион сомдон бир аз көбүрөөк. Бирок айыл өкмөт мунун 2 миллион сомго жетпеген гана каражатын жабууга алып жетет. Калганы республикалык бюджеттен каржыланат. 20 кызматкери бар аталган айыл өкмөттүн башчысы Автандил Молдосалиев бир жылда демөөрчүлөрдүн жана эл аралык долбоорлордун эсебинен аткарган иштери тууралуу буларды тизмектеп берди.
Демөөрчүлөр жол болуп отуруп быйылкы жылга карата 142 миллионга чукул акча каражатын айыл аймакка тарталдык десек болот. Мунун ичинде жаңы эле бүткөн мектеп бар, айылдын ичи толугу менен асфальт төшөлдү. Жеке демөөрчүлөрдөн болсо 1 миллион 100 миңге Гүлмира Мамбеталиева атындагы сейил бага ачылды. Эчки баш айылында Садык Ата балдар бакчасына кошумча 25 балага орун табуу максатында ичин бошотуп, Эсеналиев Кылыч деген жигитибиз 700 миң сом сарптап, ошол көмүркана, ашканасын, складтарын сыртка чыгарып салып берип, ошонун негизинде 25 бала оору менен камсыз алды.
Айыл өкмөт башчысы мындай жетишкендиктердин аркасында кайра эле чечилбеген көйгөйлөр турат, дейт. Маселен, айылдын ген планын түзүү сыяктуу иштер башка орунда.
Өзүбүздүн милдеттерибизди билебиз. Бул аймактагы социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү программаларын иштеп чыгышыбыз керек. Ошолорду программаны ишке ашырышыбыз керек. Жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгып, жергиликтүү кеңештин депутаттарына сунушташыбыз керек. Бюджеттин аткарылышы боюнча отчет беришибиз керек. Ушу айылдардагы турак жай фонд, айыл аянттарды туура пайдаланышы боюнча көзөмөл жүргүзөбүз.
Ал эми айылдын тургундары бул айыл өкмөтүнүн ишине бир жагынан ыраазы болушса, экинчи жагынан чечкиндүү кадамдарды жасабай жаткандыгына нааразы. Маселен, Оттук айылынын тургуну Натырбек Кыдырмышев учурда Карышкыр күч болуп турганда октары Карышкырга чыккан аттарга тоюп чечип бере албайт деген дооматтарды койду.
Мурунку айыл өкмөттөр эми ушул минген аттарыбызга жем бере калчу, ушу оксок жагына да жардам бере калчу, анан могу 2 жылдан бери эле унут болуп калды.
Деген менен Молдосалиев өкмөттүн айылдарды оптималдаштыруу саясатын колдойт. Анткени анын айыл өкмөтүнүн жанында дагы башка 4 айыл бар.
Биздин аймакта эле Миң Булак айыл өкмөтү, Онарча айыл өкмөтү, Казан Кулган айыл өкмөтү, 3 айлык өкмөт турат, 3 өтөң жакын, чектеш, жайыты да бир, ичкен суусу да бир болуп калат. Ошон үчүн тоолу айылдарды ирилештириш керек деген оюм бар. Ошол эле учурда бюджетке дагы пайдасы тиет эле. Айыл өкмөттө 20 киши отурат. Ушул айылдарга айыл башчы коюп эле бир өкмөт болсо деген оюм бар. Жайытыбыз да бир. Ошол эле учурда мисалы үчүн бир айылдын жайыты Онарчаныкы 20 000 гектар болсо, мен булактыкы 50 000 гектар дегендей. Бир айылда ген байлык чыгып атса, бир айылда чыкпайт. Ошол себептен ирилештирген туура эле деп ойлойм.
Нарын облусунда 63 айыл өкмөт, 150 ашык айыл бар. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Айылдарды оптималдаштыруу темасына арналган апта темасы макалалары түрмөгүнүн уландысы алдыда азыр бир аз токтолуп, соңку кабарлардын ушкай мазмуну менен тааныштырып алалы. Биллис Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген гриф алынып салына элек. Буга байланыштуу иш башкы прокуратурага келип түшө электигин мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Жапон бийлигинин Курил аралы боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Токио Жапония Курил аралы үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатат деп ага чейин билдирген болчу. Казакстан Сириядан ондогон жаранын алып келди. Ак Ордонун басма сөз кызматы билдиргендей, 47 жаран, анын ичинде 1 жаштан 5 жашка чейинки 30 бала жана 11 аял алынып келинди. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздангандар көбөйгөнүн, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор айтып чыкты. Москвада СССР Жогорку Кеңешинин акыркы төрагасы Анатолий Лукьянов 88 жашында көз жумду. Бүгүн борбордук Азиядагы Америкалык университетинде Бишкекте жыл сайын өтүүчү уникалдуу World Press Photo 2018 аттуу көргөзмөсүнүн ачылышы болот. Кыргызстанда аймактык административдик реформа кечиндеп жатканы тууралуу маселе кайрадан көтөрүлүүдө. Айыл өкмөттөрүн ирилештирүү эмне үчүн керек? Аларды кантип туура оптималдаштырса болот? Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналып жатат. Кабарчыларыбыз менен облустарды кыдырып, жер жерлердеги абал менен таанышып жатабыз. Жогоруда Жалабат, Баткен жана Нарын облустарында болдук. Эми Таласка келсек, Таластын Манас районундагы Покровка айылы өкмөттүн каржысын сарамжал пайдаланып, инвестиция, насыя, түрдүү гранттарды тартуу менен былтыр 100% дотациядан чыккан. 5 айылдан турган айыл өкмөттөгү элдин социалдык экономикалык абалы, маданий шарттары тууралуу кабарчыбыз Альбина Сулайманова баяндайт.
Таластын Казакстан менен чектеш Манас районундагы Покровка айыл аймагы жайылган Караарча, Сөгөт, Баласару деген 5 айылдан турат. Жалпысынан 11970 калк жашайт. 2 жыл мурун эле бул жердин жолдорунун таш талканы чыккан болсо, кечкисин көчөдө жалгыз басуу кооптуу эле. Айылдын бүгүнкү күндөгү инфраструктуралык абалы боюнча жергиликтүү тургун Медер Туракеев буларды айтты.
Жарыктандырылды, канча жылдан бери асфальттанбаган жолдор асфальтланды, талаа жолдору талаага бара албаган жолдор тегистелип, трубалар коюлуп, көчөлөргө да трубалар коюлду, өтө албаган машинелерге. Жанындай сагылгундар көбүрөөк тегистелип ошол эле. Айылда биринчи маселе ошол болду. Дагы болот го деп ойлойбуз, 35 миллион деп айтып атат ошо жаз, чоң спорт комплекс курулат. Бул область боюнча жок да, бул Покровкада курулат. Мунгу кагаз жанында, пособие жанында да мындай объективдүү карап, колунда кембагалга жакшы жардам бериле баштады уже. Ай сайында жанындай көмөк көрсөтүшүп, акча жагынанбы, мындай материал жагынанбы, уун, көмүр.
Жылдык бюджети 17 миллион сомду түзгөн Покровка айыл өкмөтүн башкаруу үчүн 2 жыл мурун Акназар Жалилов жетекчи болуп келген. Анын аркасы менен 1 жыл ичинде эле 100 миллион сомго жакын инвестиция тартылып, ири маданият үйүнүн түптөлүшү, заманбап спорт аянчаларынын курулушу ишке ашкан. Мындан тышкары бул айылда биринчилерден болуп таза аймак ишканасы ачылып, 10 ашык жумуш орду түзүлгөн. Анын алкагында аз камсыз үй бүлөлөргө жардам берүү мерчемделип жатат, деди Покровка айыл аймагынын башчысы Акназар Жалилов.
Таза аймакта азыр 16 адам иш менен камсыз болууда. 10 гектар буудай жана 5 гектар кызылча айдайбыз деген планда турат. 19 жылга өтө аз камсыз үй бүлө жетим жесирли тоголок жетимдерге аймай ун менен сахар менен камсыз кылабыз деген үмүттө отурабыз. Анан АРИС программасынын алкагында иш алып барып 16 миллионго 50 орундук бала бакча утуп алганбыз долбоор боюнча. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 10 километр 18-жылы 10 километр жарыктандыруу киргиздик. Местный бюджеттин эсебинен, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 10 километр жарыктандыруудан башкасынын бардыгы инвестиция булактар менен жасалган объектилер да.
Жалилов 2 жыл ичинде аткарылган иштер боюнча кеп кылып жатып, талыкпаган эмгектин артында гана айыл өкмөт 1 жыл ичинде дотациядан толугу менен чыкканын кошумчалады. Анткен менен жергиликтүү активисттер арасында аймактагы айыл өкмөттөрүн бүгүнкү күндө жасап жаткан ишине ичи чыкпагандар да четтен чыгат. Алардын бири Азамат Асеинов.
Масштабтуу түрдө мындай коомдун өнүгүшүнө алып келе турган иш аракеттер жасалды. Ирилештире турган болсо, мисалы, функционалдык милиттердин банктын мурункуга салыштырмалуу кичине жөнөкөйлөтүп бекиттере турган болсо, анда алга жылуу болот.
Асеиновдун пикирин коомдук ишмер Бектур Медетов да кубаттап, айыл өкмөттөрдү ирилештирүү зарылчылыгына төмөнкүчө токтолду.
Мисалы, ар бир айыл өкмөттө өзүнүн шарты бар да. Ошол шарттардачы ирилештирип, мисалы, 5 айыл өкмөттү, азыркы 5 айыл өкмөттү 1 айыл өкмөткө койсо, айлыктар көбөйөт. Айыл көбөйгөндөн кийин конкуренция көбөйөт да, ушул айыл өкмөт болууга. Бир айыл өкмөттө 10-15 чакты айыл болгон болсо, ал жакка чоңураак инвестиция тартууга, чоңураак иш кылууга мындай билим сапаты жогорураак адам келип атат да. Мисалы, заграница иштеп келген, мындай амбициясы бар, жакшы мындай иштейм, жакшы айлык алайын деген адамдар барыш үчүн ирилештирип, чоңураак иштер кошолот да.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгү болсо, айыл өкмөттөрдү оптималдаштыруу боюнча Бишкекте атайын жумушчу топ түзүлгөнүн кабарлады. Анын алкагында Кара Буура районундагы 10 айыл өкмөттүн саны 3, Бакаятадагы 9 айыл өкмөт 5 кыскарары айтылып жатат. Талас менен Манас районундагы айыл өкмөттөрдүн санын да бир топ кыскартуу аракеттери жүрүп жатканы маалым болду. Таласта жалпысынан 37 айыл өкмөт бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Аймактарды ирилештирүү багытында кайрадан жанданган демилге Ысык Көл облусунун аймагында да талкууга түшкөн маселелердин бирине айланды. Кыскартуу же кошуу жолдору аркылуу ирилештирүүнү колдогондор дагы, каалабагандар дагы чыгууда. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков темага кененирээк токтолот.
Ысык Көл районунун тамчы айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Эсенгалов ирилештирүү демилгесин өтө кылдаттык менен ишке ашышына кызыктар өкмөт башчылардын бири.
Биз тамчы айыл аймагы өзүбүздө өзүбүз каржылаган айыл өкмөттөбүз да. Мисалы үчүн бизге керек жок. Если биз өзүбүздү ойлосок. А если биз соседний айылдарды ойлоп, баягы менин айыл аймагым эле өнүгөсүн, кошуна дотационный айыл аймагым ошо ойлоп туга берсин дегенден алсын да, мен өзүмдүн жеке көз карашым да. Мисалы үчүн бизди азыр укрепление болуп туруп кошуп кала турган болсо, бизге мисалы үчүн кампусун Торайгырды кошот да. Торайгыр, Кызыл Өрүк, Саргамыш деп мисалы үчүн алар дотационный турган айыл өкмөт. Если ынтымакка келип, иш алып барып, бир көз караш менен кетебиз, Кыргыз Республикабыз, Кыргызстаныбыз өнүгөсүн, келечекте гүлдөгөн мамлекет болсун десе, буга барышыбыз керек да.
Тамчы айыл өзү 3 айылдан, Чырпыкты, Кошкөл жана Тамчы айылдарынан турат. Калкынын саны 5400. Жалпы бюджети 15 миллион сом түзөт. Аймактарды реформалоону колдогондордун бири Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев аймактарга башкаруу укугун берилишин жактайт. Мунун себебин ал төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Бийликтин авторитетин кайра алып келүү да реформа керек. Реформа биринчиден региондордогу бийлик булактарын күчөтүшүбүз керек. Бийлик бериш керек биринчиден. Экинчиден финансылык мүмкүнчүлүктөр бериш керек. Ошондо өкмөт жүргүзүп аткан саясатты, мамлекет жүргүзүп аткан саясатты биз да региондордон региондорго жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү күнү губернатор да ачыкчасы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү мен өйдө айтып кеткен бийлик институттарына карата жок болгонуна байланыштуу толук биз жүргүзө албай атабыз да саясатты.
Өкмөттүн Ысык Көл облусунда өкүлү Акылбек Усмоналиевдин айтымына караганда, облус ирилештирүү багытында өз сунуштарын өкмөткө берип жатат. Кандай сунуштар экенин тактаган жок. Жергиликтүү активист Октябрь Абдрахманов облустук администрациянын жоюлушун туура көрөт. Мындай оюн минтип негиздеди.
Рай администрация, обл администрация жок эле айыл өкмөттү прямо өкмөткөчү деякы премьер министрге прямо иштете ошондо эме болмок да, эффект болмок да. А зачем ортодон алардын кирип алып жөнө эле да, жөн эле той томолок ошол боюнча эле жүрбөйбү, чоңдор тозгонго эле эч бир функционалдык милдеттер только ошо да. Анан стат боюнча мынча картошка айдады, мынча тоок өстүрдү, мынча жумуртка деп эле илгерки союздун статы боюнча эле уруп атпайбы барып. Элгеде эчтеке кылган жери жокпу, жөн эле отурушат же бюджети жок болсо.
Ысык Көл облусу боюнча жалпы 61 айыл өкмөт бар, анын ичинен 39 айыл өкмөт дотацияда турат. Облуста учурда өкмөттүн административдик аймактарды реформалоо боюнча жумуш тобу иштеп жатат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ал арада акыркы 10 жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келаткан аймактык реформа дагы артка жылмай болчудай. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аймактарды ирилештирүү программасы 2020 жылы ишке ашышы мүмкүн экенин билдирди. Бирок айрым талдоочулар аймактарды ирилештирүү программасын бир жылда бүтүрүп койсо да болорун айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Кыргызстанда калкынын саны 5000 жетпеген 147 айыл өкмөт бар. Алардын арасындагы 4 айыл өкмөттүн калкы 1000 адамга да жетпейт. чоңжу кичинекенине карабай ар бир айыл өкмөттүн аппаратын кармоо үчүн мамлекет жылына 2 миллиондон акча коротот. Экономика адиси Эркин Абдыразаков ушуга окшогон жүйөлөрдөн сырткары тышкы карыз тооруп турганда мамлекет ири кыскартууларга батыл кириши керек деп эсептейт.
Аймактык реформа керек, зарыл болуп бүткөн. Менин жеке пикиримче райондорду ирилештириш керек дагы, облус дегендин кереги жок. Булар дагы Алтынбек Сулайманов айткандай кайчысын көтөрүп алып эле ишкерлер бир ишкана ачса ошону кесип лента кесип эле жүрүшөт. Анан чоңдорду тосуп алып узатып алардын жазган катына жоопту жазып кое эле жүрөт. Кайталамчы, мындай нерсенин кереги жок.
Учурда жергиликтүү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн өкмөттүн орун басары Кубатбек Боронов башкарып келет. Анын айтымында аймактарда ирилештирүү боюнча долбоордун жумуштоо иштеп жатат. Ал долбоор быйылкы жарым жылдыкта парламентке сунушталат.
Мен ойлойм, көбүнчө 20 жыл жүргүзүлө турган иш да. Себеби алдыбызда 19-жылы төлөпсүз население бар, төлөпсүз имущество бар. Мында чоң шайлоого окшогон жумуш да. Анан 20-жылы мына шайлоо болуп атат. Анан биз реформада ошого окшогон нерселердин баардыгын, саясий маселелерди көрмөсө чоң болбайбы деген да ой келип атат. Ошон үчүн кайсы убакыт назначение кылса биз алып чыгабыз. Күнү Кудай буюрса могул жарым жылдыкка чейин мүмкүн алып чыгып калышыбыз мүмкүн. 19-жылдын аягына чейин талкуу болсо 20-жылы мүмкүн ошону биз жүргүзгөндөн мүмкүн алабыз да.
Вице премьер министр Кубатбек Бороновдун айтымында азырынча кайсыл айыл кайда кошулары, ирилештирүү кандай болоору боюнча али так долбоор түзүлүп бүтө элек.
Келечекте мүмкүн область жок болуп калышы мүмкүн, же район жок болуп областтан эле түз айыл өкмөттөрүнө болуп калышы мүмкүн, или наоборот область жок болуп республикадан районго түз иштелиши мүмкүн. Миң кишиге деле ошол аитсуу аппаратын кармоо отуруугузду же 5000 кишиге деле карагандарга үлөшөр төлөйбүз деген сыяктуу маселелер турат да. Маселе азыр сен айтып аткан эме маселелердин баардыгы ошол жумуш топко коюлган суроо талаптардын ушуну ичете этип жумуштарды берүү боюнча иш планына кирген маселелер да.
Бирок экономист Эркин Абдыразаков жыл сайын бюджетти болчогон кемтик менен бекиткен өлкө ирилештирүүнү мүмкүн болушунча тез ишке ашырса пайдалуу болмок деп эсептейт.
Ар бир айыл өкмөткө багыл эл каттоонун шылтоосу менен толук кандуу мониторинг кылып каттоону бүтүрүп койсо болот. 2019 жылдын аягына чейин деп атышат. Бул болбогон сөз. Эми бир жыл бою салпактап жүрө беребиз да. Бул атайылап кийинки шайлоодо дагы баштайландырып кийинки шайлоого даярданабыз. КИБУ деген шылтоонун өзү деп эсептейм. Себеби дегенде анчалык деле көп эле эмеспиз. Кытай 1 миллиардын деле тактап атпайбы? Эмне үчүн мындай акмасылык кылып атат мен түшүнбөйм да.
Ирилештирүүнүн зарыл экенин, чакан айылдарга да айыл өкмөт спикер шайлап 10 ашык адамга айлык төлөй берүүнүн маанисиз экенин мурунку айыл өкмөттөр да өздөрү айта башташты. Алардын бири Өзгөндөгү Караташ айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Бакытбек Болкошов.
Мисалы Өзгөнүн район менен алып берейин, Дөңбулак айыл өкмөтү турат, шаарга жакын. Тиги Баштөбө айыл өкмөтү турат, Кароол айыл өкмөтү турат. Болбосо ошолорду бир ирилештирип эле койсо болот да. Мисалы үчүн шаарга кошуп деген ойду айтам да. Өзгөн шаарына кошуп, шаардын кварталдык комитеттерин чоңойтуп кошуп коюптуруп эле Өзгөн шаарына кошуп койсо мен ойлойм канча ал жактан башкаруучуга эконом болуп атат. Ошол жерде мэр, вице мэр и так бар да бардыгы. Мен өзүмдүн оюм да.
Учурда Кыргызстанда 40 район, 31 шаар жана 453 айыл өкмөт бар. Кыргызстандагы эң кичинекей эңилчек айыл өкмөтүндө 173 гана адам жашайт. Ушул эле Ысык Көл облусундагы Жыргалаң айыл өкмөтүндө 920 адам бар. Ушул эле облуста 345 адам үчүн Ак Ширак айыл өкмөт түзүлгөн. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан айыл өкмөттөрүн ирилештирүү үчүн эмне керек, аларды кантип туура оптималдаштырса болот деген маселенин тегерегинде облустарды, айылдарды кыдырып, жогоруда ушундай макалаларды назарыңыздарга сунуш кылдык. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-дөн 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ушуну менен урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун 10-январь бейшемби күнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.